Sveiki visi, esu Eva Sudaiko iš advokatų kontoros Cobalt, esu advokatė ir kasdien dirbu su banku ir finansų teise, bet šiandien ne apie bankus ir ne apie finansus, šiandien kiek nestandartiškai ir gan vasariškai apie drugelius. Apie drugelius kūryboje, drugelius gyvenime, drugelius teisėje, o apie jūs daug ką papasakoti gali žinoma dizainerė, drabužių kūrėja, sakyčiau, Lietuvos drugelės Agnė Kuzmickaitė. Labas, Agnė.
Labas, Eva. Malonu, kad mane pakvietė.
Labai malonu turėti tave šiandien kaip pašnekovę. Agnė, seniai tave pažįstu ir seku tavo kūrybą. Žinau, kad pradėjai savo karjerą nuo konceptualių modelių, kurie skirti daugiau podiumui, kad kūri ir vis dar kuri aprangą spektakliams, bet labiausiai esi žinoma dėl drugelių. Kaip jie atsirado tavo gyvenime?
Na, iš tikrųjų, tu teisingai paminėjai, kad... Anksčiau, dar ir bestudijuojant, mano kolekcijos buvo skirtos daugiau kažkokiai konkrečiai idėjos išraiškai. Ir man buvo toks būtent kūrybinis etapas, man buvo tas svarbu ir įdomu. Bet ilgainiui aš supratau, kad tokio pobūdžio kūryba, jinai yra suprantama dažniausiai tik tokiam gana siauram profesionalų ratui. O mada, mano nuomonė, jinai vis tiek... Jos stiprybė yra tada, kada yra kažkoks santykis su konkrečiais žmonėmis, su vartotojais, kada yra karta, kuri gali dėvėti to dizainerio drabužius. Ir man norėjosi, nu, kaip ir šitoje sferoje, save išbandyti. Bet būtent tai sutapo su drugelio atsiradimu. Bet tiesą sakant, tai gavosi ganėtinai... Atsitiktinai, kada vienoje iš kolekcijų būtent atsirado drugelio simbolis ir tada atsirado daug žmonių, kurie norėjo įsigyti drabužių būtent su drugeliu ir tada tiesiog gavosi taip, kad aš gerąją prasme buvau priversta juos tiražuoti, kad patenkinti žmonių lūkesčius ir tą liniją būtent drugelių tiesiog iki šiol.
Supratau. Esu skaičiusi, kad kūryboje naudoji ir musmirės, bet suprantu, kad visgi drugeliai labiau pasiteisino.
Na kaip, iš tikrųjų, kuriant net ir konceptualias kolekcijas, visada taip jau yra įprasta, kad drabužiai turi turėti kaip ir ženklinimą kažkokią etiketę. Ir man pradžioje patiko musmirės idėja, nes pats tas tarkim, ženklas, tas grybukas, jisai turi savy daug irgi reikšmių. Plus, tarkim, man galbūt įdomu tai, kad musmirė savaime yra labai graži ir labai patraukli, bet jos esmė yra ta, kad jinai yra pavojinga ir jinai yra nuodinga. Tai tas dviprasmiškumas man ir patiko. Ir aš tą simbolį naudojau kurį laiką kaip savo logotipą, bet ilgainiui kažkaip perėjau prie drugelio, nes vis tik, jeigu kalbėti apie tuos drabužius, kuriais aš prekiauju, tarkim, kurie sudaro didžiausią dalį tų rūbų, kuriuos žmonės gali įsigyti, tai vis tik drugelis galbūt yra labiau atpažįstamas ir siejamas su mano prekės ženklu.
Drugeliai šiaip labai gražus ir tikrai tapai dėl jų populiari.
Taip, ta prasme, aš iš tikrųjų pati suprantu, kad drugelis yra toks ryškinys, dėl ko jis ir man pačiai patinka, būtent, kad jis yra labai pozityvus ir turbūt nėra žmogaus, kuriam drugelis nepatiktų, toks turbūt čia išimtinis atvejis. Bet, sakau, tas būtent pasirinkimas, jisai nebuvo kažkoks labai racionalus. Taip tiesiog gavosi savaime.
Na, kartais tai būna gyvenime. Žiūrėk, mes teisininkai pakalbėjo apie tam tikrus privalumus ir aš suprantu, kad drugeliai turi tikrai daug privalumų. Mėgstame pakalbėti ir apie trūkumus. Tai ar buvo tau iššūkių susijusių su drugeliu, su jo naudojimu kūryboje?
Na, iš tikrųjų, kadangi aš savo profesijoje jau esu ne vienerius metus, tai aišku, kad anksčiau ir vėliau atsiranda kažkokių iššūkių ir man gal toks, kaip čia, atskaitos taškas, nuo kurio galima skaičiuoti būtent to prekės ženklo atsiradimo, sutapo su būtent ta idėja, kad ir to suvokimu, kad tai reikia įregistruoti būtent prekės ženklą. Ir mes turbūt per tai pagrindę galbūt ir užsimezgė mūsų pažintis, kada aš supratau, kad man reikia teisinės pagalbos ir konsultacijų. Ir vienas turbūt iš tokių svarbiausių žingsnių teisiškai turbūt ir buvo būtent to prekės ženklo įregistravimas. Ir iš to sekė daug įvairiausių projektų, su kuriais aš dirbau ir toliau dirbu. O kokie galbūt niuansai buvo būtent tai, kad kaip turbūt ir kiekvieną sėkmingą dalyką, anksčiau ir vėliau atsiranda žmonių, kurie nori nukopijuoti arba padaryti kažką panašaus. Ir neturint patirties, būna neaišku, kaip į tai reaguoti ir kaip elgtis, kada tavo idėja, ties kurią tu dirbai, kurią stengiasi kažkaip reklamuoti ir kada yra didelis įdirbis, kada kažkas tiesiog nori pasinaudoti tuo ir neteisėtai užsidirbti. Tai va toks turbūt buvo iššūkis, kada su tuo teko susidurti, apie ką galbūt anksčiau net nebuvo progos pagalvoti.
Jo, aš iš tikrųjų gerai pamenu tuos laikus, kai tu savo kūryboje paleidai drugelius. Jie savaime gražus, tavo kūryba irgi tokia gan, kaip pasakyt, neperdėta detalėmis, tokia švari. Ir, kaip sakoma, grožis lypi paprastume. O kadangi lietuviai įnaginga tauta, tai jie pradėjo kažką kurti panašaus. Ir aš atsinu, kaip socialiniuose tinkluose pasirodydavo pranešimai, kad parduodu kepuraitės, tuo metu berods buvo ant pangos, galbūt marškinėliai, suknelės.
Ir... Jo, dar buvo bodžiai, ir daug, daug tokių
tai, variantų. Aš pamenu, kad viename etape mes tiesiog nusprendėme tą tavo drugelį, būtent tokios formos, kaip tu naudoji kūryboje, įregistruoti kaip prekių ženklą. Ar tau po to, kai tu įregistravai tą prekių ženklą, pasijuto kažkokia pridėtinė vertė šito veiksmo?
Na, iš tikrųjų, aš įregistravusi šitą prekės ženklą, aš pati tiesiog jaučiausi galbūt labiau užtikrinta iš tos pozicijos, kad kaip ir turiu jau labiau teisinį pagrindą ginti tą savo kūrybą. Aišku, kiekvienu atveju, kiekvienas tas atvejis to taip vadinamo plagiavimo yra individualus ir būna reikalinga atskira kaip ir analizė ir ta teisinė konsultacija, bet kada jau esi įregistravęs prekės ženklą, tu kaip ir turi teisę ir pagrindą tai daryti.
Supratau. Tai aš taip suprantu, kad kopijavimas, idėjų pasisavinimas ar pasiskolinimas, matyti, yra opiausia kūrėjų problema, bet dar tau klausimas, kaip menininkai, kur yra visiškai iš kitos srities nei aš, ar tu dar susiduri su teisiniais kitais klausimais, ar tau tai yra aktualu?
Taip, iš tikrųjų, teisiniai klausimai, galbūt tai gali skambėti netikėtai, bet net ir drabužių modeliavimo sferoje yra labai svarbus. Bet iš tikrųjų, galbūt tai yra susijęs su tuo, kad tai vis tiek, tarkim, aš esu kūrėja ir dirbu, kaip čia, tarkim, laisvai samdoma ir turiu daug įvairiausių projektų ir kiekvienas atskiras projektas reikalauja apsibrėžti konkrečią užduotį, konkrečias įgyvendinimo sąlygas ir kiekvienu atveju būna pasirašoma sutartis. Ir būtent tam sutarties pasirašymui ir yra reikalingas tas teisinis išsilavinimas arba kažkokios konsultacijos, nes tos sutartys būna įvairios ir labai svarbu yra viską teisingai apibrėžti, kad po to išvengti kažkokių neiškumų, nes būtent ta kūrybinė sfera, jinai labai tokia specifinė ir yra labai slidžios ribos. Ir kartais žmonėm nesusiduriančiam su kūryba gali atrodyti, o ką čia reiškia dizaineriui, ar 5 eskizus, ar 10, ar, o gal ir 20, bet tarkim, gal ir iš tikrųjų kūrėjų tai nėra sudėtinga, bet tai yra jo darbas ir tą reikia taip pat apsibrėžti ir tą vertinti. Tai ta žinojimas ir ta patirtis ateina ilgainiui bedirbant, o kad tuos procesus suvaldyti ir reikalingos yra sutartis ir tą geriausiai gali pakonsultuoti specialistai, tai yra teisininkai. O iš kitos pusės vėlgi aš kiekvienais metais organizuoju savo kolekcijos pristatymą ir tai vėlgi yra toks didelis, bent jau man, renginys su įvairiais įsipareigojimais tiek rėmėjams, žiniasklaidai ir visa tai taip pat yra apibrėžiama sutartyse. Tai iš tikrųjų šiais laikais tiesiog vos ne kiekvienas žingsnis, jisai turi savo specifiką ir niuansus ir visa tai geriausia yra aiškiai iš anksto apibrėžti ir susitarti, kad išvengti kažkokių nesklandumų ir geriausia tai apibrėžia sutartis.
Bet ne tik tavo drugelis yra žinomas, tavo vardas žinomas, tavo visi žino, kaip tu atrodai, ar tarkim tuose kolaboracijose, kur tu dalyvauji, tai matyti irgi svarbu ne tik tai susitarti, kiek eskizus darysi, kiek kokių variantų pateiksi, koks bus atlygis už tai, bet matyti ir dėl tavo vaizdo ir vardo naudojimo.
Taip, iš tikrųjų, nemaža mano darbo dalį būtent sudaro bendradarbiavimas su įvairiomis įmonėmis ir taip vadinamos kolaboracijos, kur aš iš tikrųjų labai mėgstu ir man atrodo, tai yra tikrai naudingas ir vertingas dalykas tiek dizaineriui, tiek įmonei, tiek ir klientui, kada jinai gali, ir kada klientas gali gauti ir pasirinkti įvairiausių produktų, tarkim, gaminių savo mėgstamo dizainerio ar brando, kurių galbūt pas dizaineris negalėtų įgyvendinti ir pagaminti savo jėgomis, bet kaip tu teisingai paminėjai, iš tikrųjų dar dabartinio laiko yra ta specifika, kada labai didelę reikšmę turi ir socialiniai tinklai ir medijos įvairiausios ir kada tas atvaizdas ir nuotraukos jos keliauja labai įvairiais kanalais ir tai taip pat turi kaip ir reklaminės, ta prasme, tai yra reklama ir vardo ar atvaizdo naudojimas ir tai taip pat yra svarbu susitarti. Žodžiu, kuo toliau, ta viskas sudėtingiau darosi.
Tikrai tai. Bet tu turi savo internetinę parduotuvę, parduodi savo gaminius visam pasaulyje. Taip. Tai matyti dar vienas teisinis aspektas, su kuriuo tu susiduri, yra vartotojai. Tai, bet galbūt klausimas ne tiek iš teisinės, bet tiesiog žmogiškosios. Tai kaip tie vartotojai, ar labai priekabūs?
Taip, iš tikrųjų, čia yra dar vienas aspektas, kada šalia tos kūrybos vis tiek finale viskas susiveda į konkretų produktą ir į bendravimą su klientu, su vartotoju. Ir iš tikrųjų, tai vėlgi yra atskira sfera, kuri reikalauja išprusimo tam tikro tiek iš kūrėjo pusės, tiek ir iš vartotojo. Nes esu pastebėjusi, kad kartais žmonės yra linkę labai daug reikalauti, bet ne visada sutinka ir nori patys įdėti pastangų ir ne viską, ne visada padaro teisingai, bet visada nori pasinaudoti galbūt teisę, kuri iš tikrųjų aš nežinau detaliai kaip ten gaunasi, bet pastebėjau, kad žmogui visada yra pirma mintis, kad greičiausiai jam kažkas yra skolingas, negu pagalvoti, ar iš tikrųjų aš pats viską padariau, kad išsaugoti gaminį ir jo nesugadinti. Tai man atrodo, kas liečia dizainerio drabužius, tai labai svarbu yra būtent žmonėms suprasti, kad tai yra išskirtiniai daiktai ir jie reikalauja išskirtinės priežiūros.
Tai visokių žmonių yra, matyti visokių ir turi būti. Agne, žadėjau, kad tema bus ir vasariška, ne tik teisinė, tai tiesiog norėjau dabar paklausti, kokiomis nuotaikomis gyveni, kokie drugeliai skraidžioja tavo padangėje šiuo metu.
Na, dizaineris visada turi gyventi kažkiek rydieną ir galvoti apie sekantį sezoną, apie tai, kokie bus modeliai ateityje. Ir aš esu neišimtis, tai turiu keletą projektų su didelėmis įmonėmis ir neužilgo bus galima pamatyti rezultatą. O kalbant apie tokią mano asmeninę veiklą, tai turiu planų sudalyvauti Londono mados savaitėje, bet dar dėl tokios neiškios tos situacijos susijusios su koronavirusu, tai dar taip viskas yra truputėlį procese, bet ruošiu naują kolekciją ir tikiuosi, kad galėsiu ją pristatyti. Bet sakau, kiekvieną dieną vis kažkas keičiasi ir vis ta nauja informacija pasiekia, tai taip labai viskas neapibrėžta yra.
Taip.
Bet iš kitos pusės, tai drabužių dizainerių darbe ir taip visada yra kažkoks neapibrėžtumas, tai dažnai, kada klausia, ar susidurėte su tuo tokiu kaip iššūkiu, kad dabar viskas taip neaišku ir keičiasi, tai man atrodo, kūrėjams ar menininkams ir dizaineriams ta būsena iš dalies yra kaip ir įprasta, nes tu niekada nežinai, kas bus rytoj. Ir tiesiog pripranti prie to neapibrėžtumo ir tai kaip ir gaunasi kažkokia norma.
Bet nepaisant pandemijos, vasarą savo kolekciją pristatei.
Taip, aš kiekvienais metais stengiuosi pristatyti naują kolekciją ir pandemija tos planus pakoregavo, nes turėjo būti pristatymas balandžio mėnesį. Tai kadangi aš jau buvau viską paruošus ir viskas buvo suorganizuota, tai tiesiog laukiam tokio palankaus momento, kada bus leidžiama daryti renginius ir džiaugiuosi, kad būtent Liepos mėnesį pavyko vis tik tą kolekcijos pristatymą padaryti, nes dabar situacija vėl taip greitai keičiasi ir jau net nežinau, kaip čia ko laukti sekančiais metais.
Gal bus pristatymas virtualioje erdvėje?
Gali būti. Nors iš tikrųjų, aišku, kad matyt, nu, tai būtų organiškiausia jau daryti virtualų tą pristatymą, bet aš kažkaip galbūt dar esu tos kartos, kai man atrodo, kad būtent ta gyva energetika su gyvai žmonėm yra stipresnė. Bet matyt, kad ilgainiui turbūt neišvengsim tų virtualių pristatymų.
Supratau. Kaip sakant, pagyvensime, pažiūrėsime. Agne, grįžkime prie drugelio. Drugelis tavo kūryboje dominuoja, bet vat, ar galvoji apie kitus variantus, ar ieškai naujų išraiškos būdų?
Na, drugelis, jis ne tiek, kad dominuoja, jis tiesiog labiausiai yra atpažįstamas. O jeigu pažiūrėti konkrečiai, tai kiekvienoje mano kolekcijoje modeliai su drugeliais sudaro nu, nedaugiau kokių 40%. Ir visada yra kažkokia idėja, kuri dominuoja, bet nežinau kodėl, žmonėms tiek labiausiai būtent įsimena tie drugeliai. Bet kita vertus, aš kaip ir sąmoningai dirbu ties tuo atpažįstamumu, nes man atrodo, viena iš prekės ženklo sėkmės sąlygų ir yra tai, kad jis turi būti atpažįstamas. O nepaisant to, kad, sakau, drugelis yra prekės ženklo dalis, bet kiekvienoje kolekcijoje pas mane yra kiekvienais metais kažkokia nauja idėja, apie kurią aš kalbu būtent prieš kiekvieną kolekcijos pristatymą. Ir visada yra tai ar kažkokie nauji raštai, ar formos, spalvos. Ir tą galima, žodžiu, stebėti, bet labiausiai vis tiek matyt įsimena drugeliai.
Aišku. Žiūrėk, kalbėjom apie musmires, apie drugelius, tai aš suprantu, kad tave tikrai įkvėpia gamta. Bet kas dar tave įkvėpia, kur tu dar ieškai idėjų?
Na, tu dabar kaip paminėjai, kad mane įkvėpia gamta, tai iš tikrųjų tai tiesa, bet aš kažkaip net nebuvau to taip įvardinu savo. Aišku, kad gamta jinai mane įkvėpia, bet dažniausiai vis tik mane galbūt įkvėpia kažkas, su kuo aš susiduriu savo kasdienybėje. O tie tavo minėti simboliai, aš manau, atsirado dėl to, kad man patinka kažkas konkretaus ir realiai egzistuojančio, o ne, tarkim, kažkas labai abstraktaus. Ir šitie simboliai, jie yra realiai egzistuojantis, bet man patinka juose slypinti kažkokia prasmė ar forma, ar, nu, kartais kažkokia spalvinė dermė, bet iš tikrųjų aš stengiuosi pasisemti kvėpimo iš savo kasdienybės, iš to, ką aš gerai pažįstu. Ir aš kažkaip mėgstu, nu, ne tai, kad mėgstu, bet vadovaujuosi tokia mintimi, kad kartais tai, kas yra neišvengiama ir nebūtinai nuo tavęs priklauso, ar tau patinka, tai galima paversti savo stiprybę ir tai būtent panaudoti kūrybai.
Jeigu aš gerai pamenu, tavo disertacijos tema buvo apie kasdienybę.
Taip, mano disertacijos tema buvo būtent kasdienybė kaip kūrybos inspiracija drabužių dizainerių darbuose. Tai tiesiog aš laikausi tokias pozicijas, kad viena vertus, jeigu kalbėti apie mano disertaciją, tai man tiesiog buvo įdomu tai, kada įvairiausių mados namų ir būtent aukštosios mados namų, kurie įprastai yra siejami su, tarkim, aukščiausio rango ar ten valstybių vadovais ar karališko kraujo ten turinčiais asmenimis, kada jų būtent kūryboje atsiranda tokia simbolika, kuri yra visiškai priešinga tam įsivaizduojamam statusui ir gyvenimo būdui, kada atsiranda labai žemiški ir kasdieniški dalykai, tarkim, kaip kokia rankinukas, tarkim, pieno pakelio formos arba kažkokios pakuotės. Ir man buvo įdomu patirinėti būtent tą fenomeną, kada yra suderinami tokie iš pirmo žvilgsnio visiškai priešingi dalykai. Ir tai daug ką pasako apie mūsų laikmetį, kada viskas yra pasikeitę ir nebėra aiškių standartų. Ir mane tai įkvėpia.
Agne, esi mokslų daktarė, esi kūrėja.
Aš esu meno daktarė.
Atsiprašau, meno daktarė. Esi kūrėja, esi mama, tavo šeimoje yra ir daugiau kūrėjų. kaip pavyksta ir ar pavyksta tau suderinti ir savo karjerą, ir vyro karjerą, šeimą, savo pomėgius?
Na, aš stengiuosi viską suderinti ir kažkaip aš esu linkusi galvoti, kad norint galima viską suderinti. Tai pažiūrėsim, ar iš tikrųjų pavyks.
Kol kas lygiai einasi viskas gerai.
Po kol kas kažkaip derinu. Tai, nu, galbūt mūsų atveju taip sutapo, kad mums gaunasi tai suderinti. Nežinau, sunku iš tikrųjų pakomentuoti, bet aš tiesiog sąmoningai stengiuosi viską derinti, nes nei vieno iš šitų sudedamųjų dalių kaip ir nu, negalėčiau matyti jų atsisakyti. Tai kol gaunasi, tai, tai to kažkaip visą tai tęsiasi.
Supratau. Agne, mūsų laikas po truputį baigėsi. Aš esu pabaigiai paruošusi tokius kelis blitz klausimus. Blitz klausimus. Taigi, moteris, kuri labiausiai žavė?
Aš prisipažinsiu, mane labiausiai būtent ir žavė tokias moteris, kurios sugeba suderinti daugelį aspektų savo gyvenime. Dar vat grįšiu prie to prieš tai būsio klausimo, kai tu klausi, bet tai kaip pavyksta viską suderinti. Aišku, tai vis tiek yra šioks toks iššūkis, bet man yra svarbu būtent stengtis viską suderinti, nes aš manau, kad tai yra svarbu nu, iš esmės kaip žmogui, ta prasme, ir kaip moteriai patirti, tarkim, tą motinystę, gyvenimą šeimoje, bet taip pat ir kūryba, tą kūrybos džiaugsmą, savęs kažkokią realizaciją. Tai man visada mane žavi tokios moteris, kurios sugeba irgi tai suderinti ir save realizuoti. Nebūtinai netgi ir menininkės, bet tarkim, jeigu iš tokių paskutinių asmenybių moterų, į kurias kažkaip buvau susikoncentravusi, tai būtent Marina Abramovič man tikrai atrodo tokia reikšminga moteris ir menininkė, bet tokių yra ir daugiau.
Mhm.
Ir aš vat, kažkaip visada ir žaviuosi tokiamis moterimis, kurios gali atsiskleisti įvairiapusiškai ir būti sėkmingos.
Labiausiai įkvėpusi knyga.
Čia, aišku, yra toksai sunkus klausimas išrinkti vieną knygą, nes esu girdėjusi tokią mintį, kad vieną knygą gali pasakyti, nu, išskirti tik tai tas žmogus, kuris iš tikrųjų mažai skaito. Nes kada tu daug skaitai, tai tų knygų yra daug. O vieną knygą, kuri pakeitė, tarkim, gyvenimą, dažniausiai gali įvardinti toks žmogus, kuris gal ir perskaitė, tarkim,
vieną knygą.
Pavyzdžiui, iš paskutinių, nu, aš dažniausiai būna taip, kad aš skaitau keletą knygų vienu metu, tai paskutiniu metu skaičiau Dostojevskio biografiją, tai mane jinai iš tikrųjų nu, ir labai sudomino ir įkvėpė. Taip pat tos pačios Marina Abramovič knyga Eiti kiaurai sienas. Taip pat paraleliai dabar skaitau Andy Warhol kūrybos filosofiją. Tai tiesiog yra tokie skirtingi žanrai. Aišku, tai yra apie kūrėjus, bet ganėtinai tokie skirtingi, bet visi įdomus ir kažkuo įkvėpintis.
Mhm. Brangiausias širdžiai kostiumas.
Turėjau omeny iš mano sukurtų kostiumų, ne? Tai na, kadangi kalba eitų turbūt apie tos kostiumus, kuriuos aš pati esu sukūrusi, tai visi iš tikrųjų yra svarbus. Ir kiekvienas tas kūrinys, jisai nu, galbūt yra kaip žingsnis kažkokiam sekančiam atradimui ar kūriniui ir kartais gali būti, tarkim, net ir nebūtinai pats kūrinys labai reikšmingas, bet jisai visame tame etape kūrybos gali būti svarbus. Tai aš vėlgi taip negalėčiau išskirti vieno kažkokio kūrinio, nors tarkim, jeigu dabar taip iš paskutinių kalbėti, man tokia kažkokia kūrybinė prasme pastebėjau, kad daug davė būtent mano kostiumai vasario mėnesį kurti Čechovo žuvėdrai spektaklį, kuris buvo būtent Maskvoj akademinėme teatre su Oskaru Kuršinovu. Tai va tas darbas čia iš tokių paskutinių buvo man tikrai reikšmingas ir kažkaip labai tokia įdomi patirtis.
Aišku. Tavo mėgstamiausias drabužis?
Geras klausimas. Aš iš tikrųjų dažnai būna, kad tarkim, jeigu būna labai užsiemusi ir turiu daug visokių darbų, tai aš visada laukiu tos akimirkos, kad aš grįšiu namo ir galėsiu nusimti kažkokius, tarkim, darbinius drabužius ir taip jaukiai įsitaisyti kažkokį naminį rūbą, tarkim, ar kažkokį netgi chalatą ir taip ilsėtis. Tai man, kadangi aš šiaip dirbu su rūbais, tai man kartais tiesiog norisi nuo to pailsėti ir pabūti su tokiais tiesiog jaukiais, paprastais kažkokiais neįpareigojančiais drabužiais ir truputį atitrūkti nuo viso to.
Kokia tau yra tobula diena?
Aišku, kad tobula diena, tai jinai kiekvieną kartą gali būti vis kitokia, bet aš pastebėjau, kad aš dažnai taip svajoju, gal jokingai nuskambės, bet apie tokią dieną, kad aš visą dieną galėsiu gulėti lovai be jokių įsipareigojimų ir tiesiog ilsėtis.
Aišku.
Čia turbūt daug kas apie tai svajoja.
Matyt, kad taip. Tai aš tau palinkėsiu, kad tų tobulų dienų pas tave būtų ir tuo pačiu padėkosiu už mūsų šį pokalbį. Sėkmės tau kūryboje, sėkmės tau asmeninėme gyvenime ir iki kitų kartų.
Ačiū tu, Eva.
Iki.